čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vidíte všichni, kteří posloucháte právě teď Svobodný vysílač, hlásí se vám studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav, zdraví vás pochopitelně, takže vítejte. No a může odstartovat komentované čtení naživo s datem 24. dubna 2023. My tady vysíláme z Midgardu skoro všechno naživo, my toho velmi málo předtáčíme, to už jenom když nás okolnosti donutí, anebo dáváme reprízu, když nás také okolnosti donutí. No a tak ty naše pořady jsou někdy, řeknu, nevyumělkované, nevyčištěné od takových těch, jak bych to řekl, od toho klišé, nebo od, ne, to ne, od toho patosu toho živého vysílání, kdy tam má takový a takový, jako teďko tady něco hledám, a takový, to k tomu asi bohužel patří. Na všechno tady máme jednoho člověka a to jsem já. Já jsem režisér, já jsem dramaturg, já jsem moderátor, já jsem někdy i host, já jsem předčítač, já jsem hudební režisér a já jsem i ten technik, který si pouští písničky. No a dokonce i se z vysílání odhlásím a přihlásím. To, co jinde dělá štáb lidí, my si tady musíme dělat všechno sami. Už spořené zdroje potom posíláme na nějaké humanitární akce, třeba humanitární válka na Ukrajině nebo jiné humanitární záležitosti. Nedávno jsme posílali ušetřené peníze třeba Pfizeru, aby ty ztráty, které mu jaksi nastaly tím, že nemůžou do lidí píchat tolik těch injekcí, a z části za to asi taky můžeme, no tak, aby si tu škodu nějak nahradili. Prostě snažíme se být tady spravedliví. Ne, nebojte. Ještě si pro mě nejedou, takže berte to jako vtípek. No, možná hloupý, ale kdo ví. Tak jsme se trošku rozproudili na začátku. Proč? Protože dneska slaví svůj svátek Jirkové, slaví Jiří. Je to první místo. První místo. Já se ještě podívám, kdo má první místo mezi ženami. Mezi ženami má první místo Jana. Víte, ale to je vody, musíme teda nakloupit. Takhle Marie. Marie, těch je 316 tisíc. A když dáme mužská jména, tak první je Jiří a je Jiříku je o 1200 méně. Představte si, že je víc Marušek jak Jiříků. To je co? To je masakrální normálně. Ale i tak, Jiří, první příčka mezi mužskými jmény, A je to 315 369 slavících Jiříků. Kromě toho pochopitelně ještě slaví Juraj a George. George, tedy. Juraj. Mám ho tady. Judita. Jo. Jarmil Judita. Jo. Judita je mužské jméno. Prej. Tak jo. Jurajů je 3489. 3489, už jsme někde na 318 tisíc 800 asi, cirka, jo, 318 800. A George, to musím se překliknout, tyjo, to je masakr. Georg je 161. No. Takže úhrnem to máme rovných 319 tisíc cirka. No a třeba Justín, jo, si taky nemyslím, že je zrovna mužské jméno. Takže Juraj, 109. příčka, to taky není zrovna málo, ale mezi muži tady, jo. Takže tam je velký skok. Představte si Josef a pak je Juraj. Josef a Juraj, rozdíl bezmála 10 tisíc kousků, no. Takže před Jurajem je Josef. A před Josefem je Jindřich. A ještě před Jindřichem je Jaromír. A ještě před ním je Jakub. A pak je Josef a to je masakr 149 900. Taky. Takže pojďme zpátky k Jiříkům. Dneska tedy, jak se říká, na svatého Jiří hadi lezou, z dír lezou hadi a štíři. Nebo vylézají hadi a štíři, takhle je to úplně přesně. Jo, a to je ta slovanská, to je to slovanské sdělení a ta slovanská představivost. Řekne se, na svatého Jiří hadi, vylézají hadi a štíři a slovanská představivost už vám tam nahodí tu díru, ze který ta havěť vylézá. Jo. Takže to je to naše obrazové vidění sdělení, které si tady dáváme, čili vidění v obrazech. Hned to mám, protože třeba hadi můžou vylézat odkud? Ze skal, z puklin, můžou vylézat z podroští. Ne, mě tam naskočí prostě díra v zemi, jak z toho lezou ty šmejdi. Tak. Milí Jiří, milí Georgeové a Jurajové, kromě jednoho George, toho šmejda Soroše, tak vám všem přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořování, pěknou oslavu, hezky se držte. No a vám, kteří znáte nějakého Jiřího, Juraje nebo George, teď všichni patolízelové, co chtějí zasílat zdravice Serešovi, vás varuju, pro vás to není. Tak nezapomeňte popřát Jiříkům, Jurajům a Georgům, protože dneska slaví svůj svátek, tak ať jim uděláte radost a posílíte jim imunitní systém. Jo. Zase jsme narazili na vlastizrádce a šmejdy, kteří nám tady ničí ty naše životy systematicky a stále. I když možná řada lidí si to ani neuvědomuje, a nějak to přehlíží. Nám, co jsme bdělí, to jen tak neunikne. Minule jsme dočetli tu knihu sbírek, nebo tu sbírku, no, knihu sebraných, takhle by se slušilo říct, buď sbírku, anebo knihu sebraných studií, náhledů, svědectví, otevřených dopisů a různých výzev. Václav Havel, opilec, občan, rádoby státník. Jestli existuje takové to rčení, že kam nemůže čert nastrčí ženskou, tak tady bych s tím těžce nesouhlasil. Kam nemůže čert nastrčí šmejda, jako je Havel třeba, nebo jako je Fiala, nebo jako je řada dalších. Když jsem slyšel, jak Rakušan vykládal na nějakým, jestli to byl sjezd nebo oslava 30. narozenin ODS, jak tam vyprávěl o Fialovi, jak je to velký státník hned po Havlovi. Ano, většího vlastizrádce, korupčníka, Šmejda a Zrůdu od doby Havla jsme tu opravdu neměli. Tohle to je exponát, to je opravdu, to je dílko. Takže v tom bych s Rakušanem souhlasil, on to sice vyjádřil jinak, ale za předpokladu, že tomu dáme tenhle ten rozměr, tak s ním souhlasím. Tak a my si budeme číst knihu Životice, obraz po zapomenuté tragédii od Karin Lednické. Ale ještě předtím vám tady něco přečtu z takového toho aktuálního, to si takhle občas čteme. Se mi tady něco skočilo. Já jsem si to nastavil. A Boženka Blanka je tak aktivní, že mi to tady zase něčím přebyla. To musím posunout a najít. Tak. Kde pak to máme? Ach jo. Tak já to budu muset hledat od spodu. Budu to muset hledat od spodu. To mi to tady díky... posunulo. Jo. Mám to tady. Tak, aktuální. 17.7.2014. Vy si pak víte, co se stalo. Ano, ano. Byl sestřelen cestovní dopravní letadlo. O němž se hodně spekuluje vlastně, proč bylo sestřeleno. A pak tomu byla vymyšlena nějaká legenda. Upřímně nemůžu ověřit, jestli to je pravda, ale jenom, že to lítá po internetu, tak si to pojďme připomenout. Tak to všechno časem vyplouvá na povrch, tak už je to konečně venku. Rusové doložili satelitní snímky i s rozlišením čísla letounu, který letadlo sestřelil, proto skončila činnost komise dříve a v té nové nesměli být ruští zástupci. Pravdu ale nelze umlčet, vždy vyjde najevo. Tak už ho našli. Proč naše média mlčí? Vrah 300 lidí v malajzijském letadle je známý. On jen vykonával rozkazy. Prezident Porošenko ho osobně odměnil, aby mohl zdrhnout k Saudům do Emirátů. Jméno masového vraha nevinných lidí je Dmitrij Jakacut. Ukrajinský Su-25, který sestřelil Boeing, pilotoval Dmitrij Jakacut. Tady, jak bych to řekl, i když zcela bezpečně v tu chvíli, kdy asi střílel na to letadlo, tak on sám nevěděl, že to není ten cíl, na který má střílet. Tady bych se toho pilota malinko zastal, protože ty rozkazy jsou prostě jasné. No. Generální štáb ukrajinské armády vytrvale popíral přítomnost svého letadla na obloze nad Doněckem, když byl sestřelen malajzijský Boeing. Nicméně v průběhu nezávislého vyšetřování získali experti důkazy o přítomnosti 4 stíhaček SU-25, čísla na trupu 06, 07, 08 a 38 ze samostatné 299. perutě letectva Ukrajiny. Dne 17.7.2014 letali ve vzdušném prostoru Ukrajiny. O tom je nový dokumentární film žurnalisty Andreje Kuraulova Jak zemřel Boeing. V dokumentu jsou soustředěny a prezentovány všechny nejnovější informace o zničení Boeingu ve vzdušném prostoru Ukrajiny. Nezávislé vyšetřování expertní skupiny dokázalo, že v osudný den bylo malajzijské letadlo sestřeleno ukrajinskou stíhačkou SU-25 s palubním číslem 08, kterou pilotoval podplukovník ukrajinského letectva Dmitrij Jakacut. Došlo k záměně s letadlem, kterým se vracel Putin z cesty po Jižní Americe v tom čase a v té jisté letové trase, ale před ukrajinskými hranicemi byl jeho let odkloněn na Bělorusko. I o těchto přípravách atentátu na Putina Rusy věděli a komunikace na vojenské frekvenci to potvrzovala. Atentát připravovala Ukrajina a USA s přímým souhlasem Obamy. Toho míru milovného černocha. Ode dne tragédie až do současnosti původce tohoto zločinu se podle výsledku vyšetřování nachází ve Spojených arabských emirátech. Já bych nesoudil toho pilota. I když pochopitelné je, že to nemusel udělat, kdyby chtěl, tak takhle. On věděl, že střílí a zabíjí Vladimíra Putina. To bylo v jeho hlavě v tu chvíli. Takže za to bych ho trestal, jakože páchal atentát. To, že se střelil letadlo malajzijské, pochopitelně znamenalo mnohem větší problém. Tady je potřeba hnát k odpovědnosti ty, kteří vydali ten rozkaz. Zejména ty. Pokud v tom byl namočený Obama, tak v tom bylo namočeno NATO, pochopitelně, a byl v tom namočený Porošenko. Takže pokud ten příkaz tady odtud takhle nějakým způsobem putoval, tak těmi vrahy, není ani tak ten pilot, ale těmi vrahy jsou ti, kteří vydali ten příkaz. Tak bych to viděl já. Asi mi někdo namítne, že pochopitelně vykonavatelé rozsudků v koncentráku by jsme na ně mohli taky takhle jakoby nahlížet. Byli brutální a tak dál. Zasloužili si své tresty. Ano, ten pilot si také zaslouží svůj trest. To je právě to, že voják není člověk. Jo. Voják je jenom číslo, které má vykonávat rozkazy. A každý, kdo jde do armády, by si tohleto měl uvědomit, že bude možná střílet, nebo bude mít rozkaz střílet do vlastních lidí. A je otázka, kdo to odmítne a kdo ne. My si budeme číst teďko o jiné tragédii. Děkuji za knížku, kterou mi prý věnovala, nechci jí zpět zatím, věnovala mi ji Monika Střebíče a vydalo nakladatelství Bílá vrána. Knížka se jmenuje Životice. Obraz po zapomenuté tragédii. Nebo obraz po zapomenuté tragédie. Takhle to je tragédie. Já bych tady přečetl, co jsou Životice. Životice, malá vesnice. Já se podívám, jestli to nahoru není vyprostřed, abych to tady četl pak dvakrát. Ne. Životice, dvojtečka. Malá vesnice uprostřed Těšínského Slezska. Po Mnichovu zabrána Polskem. Ano, slyšíte dobře. Po Mnichovu zabrána Polskem, po 1. září 1939 se jako dobité území stává součástí říše. Během války zde tudíž panovaly zcela jiné poměry než v protektorátu. Probíhala tu největší germanizační akce v Evropě. Kdo se nepodvolil, byl vysídlen nebo skončil v lágru. Účast na veřejných popravách byla povinná. Staný soud zasedal téměř nepřetržitě. Často přímo v bloku smrti nedalekého koncentračního tábora Auschwitz. Osvětím. Starosta Životic zaujal jednoznačný postoj. Pěstoval vřelé vztahy s nacistickými pohlaváry a s obyvateli obce začal mluvit německy. V atmosféře všudy přítomného strachu se Životičtí snažili vydržet do konce války. Nepodařilo se jim to. V noci ze 4. na 5. srpna 1944 zastřelili partizáni v místním hostinci tři příslušníky gestapa. Následovalo tragické ráno 6. srpna, během kterého gestapo zavraždilo 630 mužů ze Životic a okolí. Někteří z nich zemřeli před očima svých blízkých. Jiní opodál, protože gestapáci nutili běžet. zastřelen na útěku, stálo pak v hlášení. Podle velitele zásahu Guida Makvice to měla být krvavá msta za zavražděné kamarády. Pojal ji v skutku důkladně, protože odvetné akce pokračovaly až do února 1945. Během nich zemřeli další lidé, desítky jich byly odvlečeny do koncentračních táborů. Vrátili se čtyři. Vzhledem k počtu obyvatel patří Životice k nejpostiženějším obcím na území České republiky. A přece jejich tragédie upadla v zapomnění. Karin Lednická ten příběh znovu přivádí k životu. Kombinuje přepis, vyprávění pamětníků a dokumentární část, při níž čerpá z pečlivých rešerží. Text doprovází bohatá obrazová příloha, která podtrhuje autentičnost zaznamenaného. Takže často se říká, že Lidice jsou takovou tou výstavní skříní holokaustu a výstavní skříní řádění SSáků. Zapomíná se tak trochu na ležáky, ale byly tady právě i jiné obce a sami jste tyko slyšeli, že s ohledem na ten výsledek, na ten poměr původních obyvatel a přeživších, takže Životice jsou na tom nejhůř. Prolog. 1941. Tatínek přichází ze šichty a neusmívá se tak, jako se donedávna usmíval. Dvouletý brunek neví nic o starostech dospělých, ale tolik už vnímat dokáže, aby pochopil, že něco je jinak než dřív. Zpočátku se polekal, že je to jeho vina a proto se snaží být hodný a tichý. Umít si před jídlem ruce bez vyzvání a při modlitbě nesahat nedočkavě na lžíci. Nenosit domů bláto na botách. Sedět celý den poslušně v brázdě a nikam neodbíhat, zatímco dospělí vykopávají brambory. Jenomže nic z toho nezabírá. Maminka má stále divný výraz v očích a tatínek mluví pořád míň. Dneska ze sebe po příchodu z roboty vysoukal jedinou větu. Chlapi na šachtě říkali, že je lepší, abych nepodepsal. Maminka jenom stiskla rty do čárky, povzdechla si a malinko pokývala hlavou. Pak už neřekl nikdo nic. A modlitbu, až na modlitbu před jídlem. Teď maminka stojí u micáku a uklízí po večeři. Tatínek sedí u kamen, hledí do ohně, který probleskuje škvírou mezi dvířky a skoro by se mohlo zdát, jako by v místnosti vůbec nebyl. Teprve po drahné době vstane, nadechne se a řekne jediné slovo. Nepodepíšu. Fenomén Volkslisty, tedy německého národního soupisu, je temná linka provázející průběh druhé světové války na Těšínsku. Významnou měrou ovlivnil také poválečné uspořádání, jeho dozvuky byly patrné ještě mnoho let po osvobození. Občas se projeví dodnes. O co šlo? K ozřejmění souvislostí je nezbytné vrátit se do října 1938, kdy po podpisu Mnichovské dohody dochází nejen k obsazení Sudet, což je všeobecně známo, ale zároveň k záboru Těšínského Slezska, což je ve zbytku České republiky známo povážlivě méně. Tady k tomu je poznámka. Proces stanovování státní hranice mezi Československem a Polskem po rozpadu Rakouska-Uherska trval téměř 2 roky a po celou dobu ho provázela nevůle ke kompromisu a dohodě. Zatímco československá vláda trvala na dodržení historické hranice zemí koruny české, polská strana argumentovala převažujícím polským obyvatelstvem a jeho právem na sebeurčení. Po takzvaném 7denní válce a neúspěšném pokusu o uspořádání plebiscitu, při něm se situace vyhrotila až ke stavu blízkému občanské válce, byl spor v červenci 1920 ukončen rozhodnutím konference velvyslanců. Tady můžeme tušit ambice Polska i dnes, co se týče Ukrajiny, i tenkrát, když Polsko garantovalo, že nedovolí, nepřipustí jediný přelet letadla sovětského nebo přejítí jednoho vojáka sovětského na pomoc Československu, když Polsko garantovalo těm, kteří seděli u stolu a bavili se o Mnichovské dohodě, o té Mnichovské zradě, že Československo se rozhodně bránit nebude moct. Byli to Poláci, ano. Byli to Poláci. Území se stalo součástí Polska a během několika měsíců z něj bylo deportováno přes 30 tisíc obyvatel české národnosti a také Poláků, kteří byli označeni za čechofily. Odsun probíhal velmi dramaticky a při jeho realizaci se nejednou projevil pocit polské křivdy z toho, jak byla v roce 1920, tedy po rozpadu Rakouska-Uherska, stanovena hranice mezi vzniklými národnostními státy a z následné vlny čechizace. Od října 1938 se tudíž Těšínsko stává součástí Polska a po zahájení druhé světové války, tedy po 1.9.1939, je Němci, co by součást dobitého území, přičlenují k říši, k vládnímu okresu Katovice. Je tady i mapka u toho. Vzhledem k tomu se na tomto kousku nynější České republiky odvíjela druhá světová válka zcela odlišně než v protektorátu. Okupační teror měl mnoho podob. Hned v úvodu nacisté zlikvidovali polské elity a vyhlásili stané právo. Například bývalý karvinský starosta Václav Olšak byl už v prvním zářijovém týdnu zmlácen gestapem tak brutálně, že musel být převezen do nemocnice. A 11. září 1939 následkům četných zranění podlehl. Ředitel polského gymnázia v Orlové Piotr Felix byl deportován do koncentračního tábora Auschwitz, kde zemřel v roce 1941. 18. září 1939 bylo v Lesíku za Karvinským dolem Barbora popraveno 12 mužů podle takzvaného Sonderbenhandlungu, tedy výnosu umožňujícího likvidaci zadržené osoby bez soudního projednání, pouze na základě zjištění skutkové podstaty. Tentýž postup byl uplatněn o dva měsíce později v ruzinských kasárnách v Praze. A to 17.11.1939 při popravě 9 představitelů studentských organizací po pohřbu Jana Opletala. Rozdíl v míře veřejné pozornosti, které se těmto dvěma událostem v současnosti dostává, je zarážející. Vraťme se ale na Těšínsko na začátku druhé světové války. Rostoucí tlak na přijetí Volkslisty byl součástí největší germanizační akce v celé Evropě. Na předmětném území byly zřizovány přesidlovací tábory, do nich směřovaly tisíce lidí německé národnosti z Volině, Bukoviny a Besarábie. Ti měli obsadit domky a polnosti uvolněné původním, to jest ne-německým obyvatelstvem. Nejjednodušší by samozřejmě bylo odsunout původní obyvatelstvo do pracovních nebo koncentračních táborů, případně ho vyvraždit, jako se to dělo ve východnějších částech Evropy. To však naráželo na podstatný problém. Významná část lidí na Těšínsku představovala kvalifikovanou pracovní sílu v dolech a hutích, bez níž se říšské válečné hospodářství nemohlo obejít. Z tohoto důvodu se Němci rozhodli nabídnout lidem zdánlivě lákavou možnost přihlásit se k německé národnosti. Zprvu se domnívali, že místní tuto nabídku přivítají a s radostí využijí. Ovšem tento předpoklad se ani zdaleka nenaplnil. Zájem o Volkslistu byl velmi vlažný, a to nejen kvůli národnostnímu cítění, které bylo na Těšínsku s ohledem na události předešlých dvou dekád velmi zítřené, ale také kvůli povinnosti narukovat do Wehrmachtu, která z přijetí vyplývala. Nepomohly ani lepší potravinové lístky, šatenky a řada dalších výhod, kterých mohli volkslistaři používat. A tak okupační moc přitvrdila. Už samotné přihlášení k české a zejména k polské národnosti začalo být považováno za akt proti říši. Začal mohutný nátlak a všudy přítomné represe. Zvláštní zákon z prosince 1941 postavil místní Poláky, tedy ty, kteří si zachovali polskou národnost a odmítli Volkslistu, téměř naroveň Židům, čemuž odpovídala i míra uvalených restrikcí a nařízení. Lidem bylo zakázáno užívat mateřskou řeč na veřejném prostranství, měli omezený vstup do hromadných dopravních prostředků, byli přeřazováni na horší pracovní pozice a na jejich mzdu byla uvalena dodatková 15% daň, říkalo se jí daň z porážky. Setrvalým odmítačům byl bez náhrady vyvlastňován majetek a byli deportováni do speciálně zřízených přesidlovacích táborů, zvaných polenlágry nebo nasazování na nucené práce. A ti nejspůrnější končili na šibenicích. Popravy byly vykonávány veřejně. Kdo neměl volkslistu, byl mnohdy nucen věšení přihlížet. Kdo se bez řádné omluvy nedostavil, měl problém. I pouhá neúčast na popravě mohla být v krajním případě považována za nepřátelský akt proti říši. Pardon, já se musím napít. Obec Životice byla součástí zabraného území. Od roku 1932 zde starostoval Henrik Mokroš, majitel proslulého hostince, jehož průčelí zdobila velká malba Jelena. Víte co, já dám písničku a trošku se schopím a pak to bude dobré, tak je půl, je to na čase. Takže po písničce se zase budu začteme.
Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho práh. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta kde spí, vždy to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Zdílí dešť vypráví o kapu, bláhový, kdo hledá ten hledů. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou a zvlášť holubům stával v údolí mém starý.
Tak, už jsem byl dobré. Tak, obec Životice byla součástí zabraného území. Od roku 1932 zde starostoval Henrik Mokroš. Majitel proslulého hostince, jehož průčelí zdobila velká malba jelena. V horní hospodě, jak se podniku přezdívalo, se odehrávala divadelní představení, spolkové schůze, karbanické sešlosti, turnaje v kuželkách, bály, dětské besídky. Nebylo to však pouze centrum společenského života. Pro široké okolí ale také oblíbená zastávka formanů, poněvadž přičinlivý hostinský nechal pro jejich vozy vybudovat u silnice prostorné stání. Henrik Mokroš byl zkrátka muž s maximálně vyvinutým smyslem pro kšeft. A také to byl muž, velmi autoritativně založený a výsostně pragmatický. V historické paměti, v paměti Životických se dochovala vzpomínka na to, že vyvěsil polskou vlajku už pár dní před polským záborem. Zatímco v politických kuloárech ještě stále probíhala vášnivá jednání, starosta Životic měl jasno. Nikdy se už nedozvíme, jestli tento čin zapříčinil brilantně přesný odhad situace nebo jakýsi druh vizionářství. Druhou zmíněnou možnost by mohla podpořit zajímavá skutečnost, že za první republiky československé byla z jeho příkazu obecní kronika psána polsky. Životice takový malý ostrůvek vzdoru. Mokrošův podpis pod zápisy z jednání obecního zastupitelstva vždy dominuje. Vždy je největší. Občas se některý z radních pokusil starostovi v tomto ohledu konkurovat, ale i na to našel Mokroš zbraň. Začal se podepisovat jako poslední, aby měl jistotu. Aby bylo všem jasné, kdo je tady nejdůležitější. Úsměvný detail, který ale může vnímavému pozorovateli ledacos napovědět o starostově osobním uspořádání. Obdivuhodnou připravenost a nezdolnou flexibilitu nestratil ani s nástupem německé okupace. Na hospodě s jelenem visela nacistická vlajka hned z rána 1.9.1939, kdy Německo vstoupilo na polské území. A jen co hákový kříž zavlál na průčelí, začal se Herr Burmeister podepisovat Heinrich Mokroš a stále častěji i v běžných rozmluvách užíval němčinu. Taky škopirtok, říkali místní ve slezském nářečí. Kdyby to též vyjadřovali česky, označili by starostu za převlékače kabátů. Kam vítr, tam plášť. Toto umění ovládal Henrik Mokroš a Heinrich Mokroš dokonale. Prospěchářství a konformita by ho o sobě vytvořili dokonalou symbiózu. Kdo jde na ruku vládnoucí moci, tomu je vládnoucí moc nakloněna. Toto základní pravidlo platilo za každého režimu, říkal si Heinrich Mokroš, a podle toho začal ve starostovském úřadu konat. Obyvatelé Životic měli poznat jeho novou tvář. 1942. Postarám se o to, abys už nespal ve své posteli. Procedí Heinrich Mokroš mezi zuby a z přimouřených očí mu čiší zášť. Možná i špetka pobavení, pohrdání. Nepronesl tuto větu poprvé. V uplynulých měsících se pro něj stala náhražkou pozdravu, kdykoliv svého vrstevníka potká. Karol Weiner se stáhne a nic nenamítá. Ví, že by to bylo zbytečné a nechce Mokroše zbytečně dráždit. Co kdyby svou výhrušku splnil? Co by pak bylo s jeho rodinou? Kdo by se o ně postaral? Se starostou se znají už 4 desetiletí ze školy. Dělí od sebe pouhé 2 roky. A propast ve smýšlení, chování, životním směřování. Počátek jejich neurovnaného vztahu poznamenali drobné projevy školní šikany, záštiplné pohrdání. Karel v 15 letech nastoupil na šachtu Barbora. Henrik v květnu 1917 koupil od rodičů své nastávající hostinec v centru obce. Zatímco Henrikovi kšefty jenom kvetly a stal se nejvýznamnější osobností vesnice, Karol celá desetiletí rubal uhlí a vedl tichý, skromný rodinný život. Když mu nedávno při odchodu do penze vyměřili důchod, dostal pouhých 16 říšských marek, ze kterých šestičlenná rodina vyžít nemůže. Ještě, že mají hospodářství a kravku. Každé ráno sice musí odnést povinnou dávku mléka do sběrny, ale pořád je to lepší, než kdyby neměli nic. S nouzí by se ještě člověk nějak popasoval, kdyby nebylo těch dalších věcí, kdyby nebylo války. Stále více lidí ve vesnici si bere volklistu. Dílem proto, že je k tomu vehementně přemluvil Mokroš, dílem proto, že se jim pak v mnoha ohledech snáze žije. No jo, ale zároveň to má jeden velký háček. Chlapi, na které se vztahuje vojenská povinnost, musí okamžitě narukovat do Wehrmachtu. Ve tvářích jejich manželek a matek je dobře znát, jak se strachují o své blízké tam, kde si na frontě. Jak se bojí, když jim u branky zastaví pošťačka, protože zrovna dneska může nastat obávaný den, kdy jim doručí dopis s úředním oznámením, že ten jejich padl ve službě vůdci. A ještě k tomu se ti, co si ponechali českou nebo polskou národnost, na volkslistaře koukají přes prsty, jako na zrádce. Strašná doba. Člověk vůbec neví, jak se má rozhodnout, co je menší zlo. Karol si už od Mokroše hodněkrát vyslechl zlostný apel, aby konečně vzal rozum do hrsti a podepsal. Zpočátku, než se věci takhle rozběhly, se chtěl prostě jenom přidržet své národnosti, kterou převzal po předcích. Později se hlavním důvodem jeho odmítavého postoje vůči volkslistě staly myšlenky na nejstaršího syna Viléma, kterého on ani jeho žena Magdalena nechtěli spatřit v německé uniformě. Jenomže nedávno byl Vilém poslán na nucené práce do Německa. Už od něj přišel lístek, velmi stručný, ale přece jenom dokazující, že je naživu. Na poštovním razítku stálo Leipzig, Lipsko. Vilémovým odvedením na nucené práce hlavní argument proti volkslistě zmizel. Karol Weiner, na kterého se už vojenská povinnost nevztahovala, se rozhodl v zájmu rodiny podepsat. Budou dostávat lístky na více jídla a ošacení. Nebude jim hrozit, že je kdo si vyžene z domu a nastěhuje do jejich domku jakési přivandrovalce Bůh ví odkud. A oni sami, že neskončí v Polenlágru, v Auschwitzu nebo v nějakém jiném koncentračním táboře, jako se to stalo tolika lidem v kraji. Karol takových příběhů vyslechl na šachtě bezpočet. A tak podepsal. Jenomže Mokrošových výhrušek se stejně nezbavil. I teď mu ten lotr potměšile říká, postarám se, abys už nespal ve svojí posteli. Vypadá, že se u toho dokonce baví. Karol Weiner se nahrbí a vrací se od sběrny mléka zpátky domů. V hospodářství má spoustu práce, o to víc, že nejsilnější ruce z rodiny se teď musí činit kdesi v Lipsku. Bůh ať při tobě stojí, Viléme, i při nás. Karol Weiner nebyl zdaleka jediný, kdo čelil tvrdému, mnohdy až agresivnímu tlaku na přijetí volkslisty. Na jeho osobní situaci se projevila i zášť, kterou vůči němu z nikdy nevyřčeného důvodu choval starosta Mokroš. Ale podobné věty si vyslechla většina obyvatel Životic. Nebylo to poprvé, kdy se Mokroš postavil proti občanům obce, kteří nevyhovovali étosu doby. Podobný postoj, i když ne v takto vyhrocené, nesmiřitelné podobě, projevil už krátce po polském záboru. V zápisu z jednání obecního zastupitelstva ze dne 23.10.1938 se objevuje ještě poměrně vágní vyjádření vůle spolupracovat s milovanou Polskou republikou. V závěru téhož jsou schváleny náklady na pořízení obecních razítek s polskou orlicí. Pro pozdější události se může jevit významným, že na tomto zasedání byl ze seznamu radních vyškrtnut František Pavlas. 6.11.1938, tedy o 2 týdny později, už zastupitelé přistupují k radikálnějším krokům. V zápisu se hovoří o nutnosti stanovit postup vůči lidem, kteří v časech české vlády vystupovali proti polské národnosti. Mnohé napovídá také jednací bod, v němž figuruje správa majetku převzatého z české školy. Na rozdíl od mnoha jiných míst na Češínsku však v Životicích nedošlo při vyhánění Čechů k žádným zjevným násilnostem. Ty nejméně pohodlné osoby dokázal starosta vystrnadit pouhými slovy nebo ostrakizací, jako například rodinu Burkvičovu nebo ředitele zrušené české školy. Útočenou retoriku zdokonalil Heinrich Mokroš za německé okupace. Věren své neobyčejné schopnosti přimknout se k vládnoucímu režimu, začal ve své hospodě hostit nacistické pohlaváry z celého okresu. Těžko říct, jestli se chtěl svým novým německy hovořícím kunčaftům zavděčit, nebo jestli na něj při občasných pijatikách činili nátlak. A pokud ano, nepochybně se přitom argumentačně opírali o Himmlerovo nařízení z února 1942, v němž je v souvislosti s odbouráním nežádoucně vlažného přístupu k Volkslistě zmiňováno gestapo a koncentrační tábory. Připustil však také možnost, že v pozadí Mokrošova pragmatismu mohl stát i dobrý úmysl. Možná se s ohledem na svůj hodnotový systém skutečně domníval, že činí dobře, tedy že Životicím bude ku prospěchu, když se stanou vzornou obcí s co největším počtem volkslistařů. Třeba dokonce doufal, že tím vesnici zajistí klid a pár drobných privilegií. Ať už tím důvodem bylo cokoliv, Mokroš ze svého úkolu zhostil opravdu svědomitě. Na jeho naléhání nebylo v důsledku výhružek přijali volkslistu téměř 3/4 obyvatel obce. Z respektovaného starosty se stal postrach vesnice. Sousedy začal zdravit německy, osobně apeloval, aby přispěli na zimní pomoc. Jeho občané návštěvy v domácnostech těch, kteří ještě nepodepsali a drželi si polskou nebo českou národnost, byly stejně obávané jako časté. Navzdory dosaženým výsledkům měl totiž Mokroš ještě stále co dohánět. V okupačním okrese Těšín byla volkslista udělena téměř 90% obyvatelstva. Co by starosta, měl tedy spoustu starostí se vzpornými obyvateli obce. Za to živnost Heinrichu Mokrošovi jenom kvetla. V oficiálním dokumentu nahlásil úřadům meziroční nárůst množství vyčepovaného piva z 38 na 51 hektolitrů, tedy o 34%. Německy hovořící hosté se pozvolna stávali štamgasty. Mokroš se pozvolna stával významnou lokální personou. Zatím však vůbec nikdo netušil, že tohle všechno je pořád jenom začátek. Ještě budeme číst. 1943. Friedrich Sattler, velitel stanice německého četnictva v Dolních Bludovicích, pečlivě típne cigaretu od tepané zábradlí a teprve pak hodí nedopalek dolů. Není pitomec, za jakého ho někteří mají. Na tohle si dává pozor. Vždyť má pod balkonem benzínovou stanici. Už si na ten smrad zvykl. 4 měsíce jsou dlouhá doba. To si člověk zvykne na ledacos. Ani se už nedokáže dopočítat, kolikátá služebna to pro něj vlastně je. Po první válce nastoupil k prvorepublikovému četnictvu. To byl ještě mladé ucho. Postupně získával ostruhy a při první příležitosti přestoupil k německým pořádkovým silám. Domníval se, že je to nový začátek, start úspěšné kariéry. Tak si to tehdy maloval, ale teď je situace zcela jiná. S Němci to začíná jít z kopce. Bitvu u Stalingradu prohráli necelé 2 měsíce před jeho převelením. Nahlas se to říkat nesmí, ale naděje na vítězství chřadne s každým dnem. Pořád by se ještě dala získat frčka nebo dvě, ne že ne, ale na tom by se muselo začít pracovat hned teď, sofort, jenomže jak v téhle ospalé díře. Jak se má za takových podmínek prosadit? 50 na krku a on trčí v malé vesnici na Těšínsku. Když ho sem na jaře převeleli, předsevzal si, že tentokrát už to bude na pořád. že namísto stáleho stěhování zkusí konečně setrvat, protože tak se dá lépe dosáhnout služebního postupu. Po dlouhých letech, kdy se bez viditelnějšího úspěchu akorát trmácel ze štace na štaci, se už cítí jako obyčejná figurka, zaměnitelný pěšák, kolem kterého události jenom plynou. Počátku mu připadalo, že se ocitl v místě jako stvořeném pro tento plán. Trvalo totiž jen pár dnů, než zjistil, že v životicích, které spadají do jeho okrsku, se pravidelně scházejí místní nacistické špičky. Občas prý dokonce i z Ostravy nebo z Těšína někdo přijede. Ne, že by tady měli služebnu, na to jsou životice příliš malé. Dokonce i amtskomisariát zřídili jenom v Bludovicích. Kdeže služba? Chlastat sem jezdí. Do horní hospody s jelenem. Nechají se hostit a zároveň využijí toho, že tady na ně není vidět. Chytré, moc chytré. A dobré pro všechny. I pro mokroše to je jasné. Jaja, takhle se na to musí. Dostat se k významným lidem, navázat s nimi kontakt, trochu se zavděčit a trochu polichotit, získat si jejich přízeň. Toto umění ovládá zdejší starosta Mokroš přímo bravurně. Vůbec je to chlap, který umí držet věci pevně v rukách, ať už se týkají politiky, kšeftu, prosazování volkslisty, prostě všeho. Zdá se, že je součástí pašeráckého řetězce z protektorátu, ale nad tím se dá přimhouřit četnické oko a navíc by bylo nerozumné proti tomu něco podnikat, protože pašuňkem jsou tak pohoštěni místní vysoce postavení nacisté. Lidi před Mokrošem mají respekt, tak to má být. Taky Friedrich Sattler si celý život přeje, aby si ho ostatní vážili a uznávali ho. Jenomže ono to pořád nějak nejde, i když pro dosažení tohoto cíle udělal naprosto všechno. Nechal si narůst fiederovský knír, pořídil si černou dogu, kterou krmí jenom syrovým masem. A už nedělá tu naivní chybu jako v začátku, že by se při obchůzce vybavoval s lidmi. Teď prochází rajonem s vážnou tváří a spod nakrčeného obočí pozorně sleduje dění. Tedy ne, že by tady bylo co sledovat. Všichni chlapi robí buď v hospodářství nebo na šachtě. Ženské jsou zaměnitelné, o těch darmo mluvit. Většina z nich umí německy říct akorát guten tag. Jsou to takové prosté vesnické baby, o čem s nima vykládat. I když našla by se jedna výjimka. Ta mladá Valcopová, Marie tedy Maňka, jak jí doma říkají, ta je jiná než ostatní. Má šmrnc a jiskru, jako by sem ani nepatřila. Škoda, že je vdaná a má malé děcko. To je jistě zádrhel, ale možná by se s tím dalo něco udělat. Třeba se najde nějaký způsob, jak se k ní přiblížit, získat si její pozornost a pak snad i přízeň. Ze všeho nejdříve bude dobré si pořádně proklepnout celou familii a začít u toho jejího chlapa, třeba na něho, co si najde. Zkusil se zeptat Heinricha Mokroše, protože starosta přece ví všechno o všech, ale ten ho odbil. O Varsopovi vím akorát to, že mi namaloval jelena na hospodu. Jinak mě nezajímá. Vy nevíte, herr Wachmeister, že ten chlap ani není ze životic? Pohrdavá odpověď byla pro Sattlera definitivním potvrzením, že se mu nepodařilo zařadit mezi životickou smetánku. Nepřijali ho. Pohrdají jim. Ať je po jejich. Však on už se bude umět zařídit po svém. Má z titulu své funkce dost způsobů, jak si Varkopa proklepnout. Sattler přejde z balkónu do své úřadovny. Vytáhne ze skřínky láhev kvitu a pořádně si přihne rovnou z ní. Štípe v krku, je to laciný driák, ale tomu nevadí. Vždyť ze všech dobrých věcí na světě už mu zbyl akorát ten chlast. Ani domů se mu nechce. Podařilo se mu sice získat arizovaný prvorepublikový dům, ale co z toho, když tam na něj čeká jeho protivná stárnoucí manželka. Všechno mu pije krev. Všechno. A tak si ještě jednou pro jistotu zavdá kořalky a vykročí k domovu. Jestli bude stará zase piskovat, dá jí přes hubu. To jí vždycky umlčí. Četický strážmistr Friedrich, v pramenech častěji uváděn jako Fritz Sattler, je poměrně záhadnou figurou. přestože v životických událostech sehrál dosti významnou roli. Víme o něm velmi málo. Narodil se 11. prosince 1894 v Plané. Do roku 1938 byl československý státní občan, pak přijal občanství německé. Sloužil na různých četnických stanicích. Do Dolních Bludovic přišel na jaře roku 1943. Z vyprávění obyvatel Životic vystupuje jako osobnost velmi rozporuplná. Zpočátku byl takový obyčejný chlap, spíše nenápadný, co třeba i pár slov prohodil. Postupně se však v jeho chování začala projevovat popudlivost, vzrůstající agresivita a alkoholismus. Tehdejší děti, tedy pamětníci narození ve 30. letech, si na něj dodnes nesou totožnou vzpomínku. Ze Sattlera šel strach. Když ho viděli přicházet, raději se okamžitě dávali na útěk. Domů, do lesa, kamkoliv, hlavně, aby se s ním nemuseli potkat tváří v tvář. Když se jim úprk nepodařil, museli přestát, že se na ně zlostně mračil, občas utrousil nevlídné slovo. A ta jeho černá duga. Vodili na koženém břemenu a měli vycvičenou tak, aby se vzpouzela a vrčila, když se s někým na chvíli zastavil. Dost na to, aby se ze strážmistra Sattlera stal pro děti učiněný postrach. Dospělí až na pár výjimek, o kterých bude řeč později, pro něj měli spíše pohrdání. Z dalších svědectví, dokumentů a dostupné literatury si můžeme vyskládat obraz člověka, u něž ambice vysoce převažovaly nad schopnostmi. Velitelem stanice německého četnictva v Dolních Bludovicích se stal krátce po prohrané bitvě u Stalingradu a zjevně patřil k těm, kteří neupadli do letargie. Právě naopak. U Sattlera se dá s postupujícími měsíci bludovické služby vypozorovat narůstající činorodost, služební aktivita, téměř horlivá přičinlivost. Do jisté míry se na tom mohl podílet jeho neutěšený osobní život. Byl sice ženatý, ale o své manželce se vůbec nezmiňoval. Za to bylo veřejným tajemstvím, že jí bije. Velmi se chtěl stát součástí místních elit, tedy kumpánem při nacistických pijatikách v hostinci Heinricha Mokroše. Snad v tom spatřoval cestu k povýšení, snad to považoval za otázku cti. Mokroš se však k němu stavil přezíravě a i to nepochybně přispělo k Sattlerově narůstající frustraci. Během podzimu 1943 napřel svou pozornost jiným směrem. Právě tehdy si rodina Varkopova začala všímat hlídek, které stály na kraji lesa za jejich domem. Sotva proto nalezali důvod. Žili naprosto spořádaným, klidným životem. Teodor se nijak politicky neangažoval. Jedinou výjimku v tomto směru představovaly občasné návštěvy bratrance Josefa Václavika, při kterých prodiskutovali ledacos. Nepříjemný pocit pramenící z četnických hlídek nakonec přiměl Teodora k žádosti, aby už tím bratranec nechodil. Domníval se, že právě jeho přítomnost mohla být příčinou, proč Sattlerovi muži věnují domu Varkopových tak velkou pozornost. Třeba se Josef k něčemu připletl. Konec konců proti německé řeči vedl v jednom kuse. Za války člověk neví, čím si zadělá na potíže. Bratranec chodit přestal, ale hlídky stály u lesa dál. A tak se Teodor rozhodl, že se jimi přestane zabývat. Nic špatného přece neudělal, nemá důvod se bát. Upnul se k práci jako zdatný řemeslník, dostával zakázek víc než dost. A konec konců měl pádný důvod pořádně vydělávat. Před Vánocemi mu manželka Marie oznámila, že čekají druhé dítě. Přibližně ve stejné době se Maňka Varkopová poprvé svěřila sousedce a blízké přítelkyni Aurelii Kotulové, že k ním domů Sattler chodí téměř denně a když není Dorek doma, vede směrem k ní divné řeči, jako by se jí neohrabaně dvořil. Dávej si na něho pozor, řekla Aurelie, Bůh ví čeho je ten chlap schopný. Jo, dáme písničku, Bůh ví čeho je schopný takovej. Dneska jich tady máme plno, že? Tak dáme si na Urbánkovou.
Vlak dálce houká, tak tady máš úsměv. co děláš ve dveřích, chci jít, chci jít. Tam na začátku byl ten někdo, kdo mě chtěl, a na konci si zbyl, co ještě říct, chci jít. Co dál, co dál, nic už se nezmění, takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vymění. Za pět minut dvanáct, prostě loučení. A jdu v těch kolejích, nad hlavou slunce žár, co z kůže už mě svlík, co víc, co víc. Já mít tak jízdní řád, pro těch mých očí pár, dávno odpovím a dávno vím, co říct. Co dál, co dál, nic už se nezmění, takhle se to říká.
Kam jen s tímhle snem, který vážím moc? Na co mám ho po kapsách, jak den, jak noc? Kam teď se dát po dlouhých kolejích? Měl jsi mi říct, že mám zůstat. Já nešla bych, nešla bych.
Už hrajou son, jak vlak mě odváží, a po mně ani s tím měl schtít, měl schtít. A tak ti nechávám to prašný nádraží a svýho srdce půl a slova svý dál zní. Co dál, co dál, nic už se nezmění, takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vymění, je za pět minut dvanáct. Minut 12 prostě loučení.
Březen 1944. Rodina řezníka Pavlase má za sebou další parný den ve výrobně a v krámě. Otec František si po večeři zašel na pivo do obchodu sousedky Javorkové a zbytek rodiny zůstal doma. Krátce po osmé se ozvalo zabušení na dveře. Amália Pavlasová jde zdráhavě otevřít a za dveřmi spatří neznámého muže. Ten se ptá po její manželovi a neodradí ho ani informace, že Pavlas není doma. Muž žádá, aby ho přivedla. Teprve v té chvíli si Amália všimne, že v temné zahradě stojí několik dalších postav. Pochopí, že nemá jinou možnost, než vyhovět. Požádá dceru Hildu, aby pro otce zašla. Dívku na cestě k Javorkům doprovází jeden z příchozích mužů. Cestou se ukáže, že je ozbrojen. Při návratu domů Hilda spočítá, že před domem hlídku je 6 mužů. V kuchyni postávají další 3 a dožadují se rozhovoru s otcem. Ukazují mu jakousi legitimaci, prý partizánskou, a chtějí, aby jim dal potraviny. Otec se zpočátku zdráhá, na to však dostane jasnou odpověď. Když nedáte dobrovolně, vezmeme si sami. Pak jdou s otcem dozadu, o čem si tam ještě chvíli rozmlouvají, a nakonec si odnesou asi 50 kg zboží. Maso, špek, tlačenku, klobásy. Nezaplatí. Tímto setkáním začala několika měsíční spolupráce Františka Pavlase a jeho rodiny se skupinou zemské armády pod vedením Josefa Kaminského, přezdívaného Střela. Partizáni přijdou ještě mnohokrát, za zboží už budou platit, budou-li mít čím, vzájemné vztahy přerostou i do osobní roviny. Teprve po několika týdnech vyjde při rozhovoru najevo, že návštěva onoho březnového večera byla míněna jako aprovizační akce u domnělého kolaboranta. Jinými slovy, někdo z místních musel partizánům nahlásit, že Pavlas podporuje Němce. František Pavlas to tehdy nerozporoval. Ostatně, jak by mohl, s místními nacisty často popíjel ve starostově hospodě, dával jim zdarma maso a uzeniny. Byl velitelem pomocné stráže německého četnictva a předsedou místní pobočky pokladního spolku. To se sotva dalo popřít. Celá vesnice to měla na očích. Udat ho mohl kdokoliv. Pavlas tedy partizánům nic nevymlouval, věděl, že by to nemělo smysl. Šel na to jinak, chytřej. Po pavlasovsku. Namísto zbytečné sebeobhajoby jim nabídl protivážný argument, kterým si získal jejich důvěru. František Pavlas byl zkrátka člověk, ve kterém se pojila pragmatičnost, prozíravost, obchodnická nezdolnost nebo možná nespůsobilost odolat obchodní příležitosti, když ji má člověk přímo před nosem. Díky tomu všemu rozehrál obdivuhodnou a odváženou hru, která skončila dalším paradoxem. Rodina Pavlasových zaplatila za životické události nejvyšším počtem obětí a přesto jí po válce mnozí kladli tuto tragédii za vinu. Pojďme se pokusit tuto chaotickou spleť rozmotat. A ze všeho nejdříve si pojďme Františka Pavlase představit. Koncesi k provozování řesnictví a uzenářství získal na začátku prosince 1930. Jeho obchod stál uprostřed obce hned u hlavní silnice. Pavlasovy klobásy byly záhy vyhlášené široko daleko. Krám výtečně prosperoval, jeho majitel se navíc v polovině 30. let dostal do zastupitelstva obce. Dnes už sotva zjistíme, nakolik se na tom podepsala skutečnost, že ho pojil příbuzenský vztah se starostou Mokrošem. Mokrošova žena Helena byla za svobodna Pavlasová. Buď jak buď, dvojice Mokroš Pavlas byla nespochybnitelným hybatelem dění v Životicích. K jediné rozmíšce mezi oběma muži došlo krátce po polském záboru, konkrétně během jednání obecního zastupitelstva dne 23.10.1938, během něhož byl Pavlas vyškrtnut ze seznamu zastupitelů. Vzhledem k mocenskému uspořádání sil v obci lze téměř s jistotou předpokládat, že dočasné vyřazení řezníka Pavlase z vedení obce muselo vzejít ze starostovy vůle. Na tomto zasedání se projednávalo nastolení polské správy a také to, jak tvrdý postoj zaujmout vůči Čechům a Čechofilům. Můžeme tedy předpokládat, že Pavlas vyslovil nesouhlas s příliš radikálním postupem a tak byl z dalšího jednání o těchto tématech vyloučen. Z hlediska pozdějších událostí je to jen drobná patálie, navíc velmi brzy překonaná. Nejspíše je však mimoděčnou ilustrací rozdílu mezi oběma muži, který se později projevil ještě mnohokrát. Zatímco Mokroš je člověk tvrdý, bez skrupulí, u Pavla se opakovaně nalezáme projevy soucitu lidskosti. Oba byli výteční obchodníci, pro oba byl kšeft svatý, ale jen jeden byl schopen jít přes mrtvoli, Mokroš. Naproti tomu je Pavlasovo počínání s měsící zvláštního konformismu, umění lavírovat a především skvělého obchodnického talentu. V plné míře se to projevilo za války. Heinrichu Mokrošovi se podařilo napojit na pašeráckou síť z protektorátu. Ne všechno zboží mohl v hospodě prodat sám, a tak část dodávek směřovala do řeznictví u Pavlasů. Obavy z možného prozrazení mírnil fakt, že se oba pravidelně scházeli s místními nacisty, hráli s nimi karty, popíjeli. Mokroš po nich nepožadoval úhradu za vypité pivo a kořálku. Pavlas po nich nechtěl ani jednu říšskou marku za dodané maso. Dokonalá symbioza, řeklo by se. Ovšem na jaře roku 1944 do nich vstoupil další faktor – partizáni. Ti při první návštěvě předpokládali, že je Pavlas kolaborant. Konec konců byl volkslistařem a velitelem Lontveš. Jeho kontakty s nacisty byly všeobecně známé a mezi obyvateli Životic zhusta přetřásané. Kaminského skupina šla najisto, ovšem Pavla se dokázal zbavit podezření z kolaborace tím, že jim ukázal potvrzení, dokazující skutečnost, že na černo dodává maso rodinám vězňů, kteří byli odvezeni do koncentračních táborů. Je obdivuhodné, jak bravurně dokázal František Pavlas svou hru hrát. Zatímco dole v obchodě jeho žena dávala četníku Sattlerovi odřezky masa pro jeho dogu, v patře dcera Hilda ošetřovala raněného velitele partizánské skupiny. Od partizánů Pavlas přijímal úhradu za dodané zboží jen málo kdy. Oni se mu za to občas revanžovali dodávkou upytlačené zvěře. A rozený kšeftman Pavlas pak mohl nacistům dodávat maso bez lístků. Všichni mohli být spokojeni. Partizáni oceňovali řezníkovou velkorysost a vstřícnost. Nebyl už zdaleka jen dodavatelem potravin, ale poskytoval jim také ukryt. Jeho dcera Bronislava, která pracovala na Těrlickém poštovním úřadu, nosila veliteli Kamiňskému zápisy od poslechnutých telefonických hovorů, díky nimž mohli partizáni plánovat své další akce. Nacisté neměli nejmenší tušení, že starostův nejbližší spolupracovník a kumpán, který s nimi konec konců nejednou popíjel v hospodě u Jelena, podporuje partizány. Stejně tak tehdy ještě nevěděli, že Kaminského skupina do Životic pronikla prostřednictvím bratrů Tyrliků. Jeden z nich s přezdívkou Úhoř se jistou dobu ukrýval u Vandy Mrozkové v domě ševce Valacha, který později začal partizánům opravovat boty. Josef Kaminský, řečený Střela, se narodil v únoru 1911 v Chicagu. Vyrostl však v polském Živci a stal se důstojníkem polské armády. Po počátku německé okupace přešel do ilegality a působil v několika odbojových skupinách. Svou ženu a děti ukryl v Tošanovicích. Koncem roku 1943 dostal od velitelství zemské armády příkaz, aby v bývalé československé části Češinského Slezska zorganizoval diverzní skupinu. Přivedl si sebou několik osvědčených spolubojovníků, většinu nových členů skupiny však našel na Karvinsku a Těšínsku. Podmínkou byla jejich polská národnost. Kaminský se obával případné nelojality Čechů v souvislosti s polským záborem v roce 1938. Provedli několik sabotáží, narušili železniční spojení mezi Těšínem a Karvinou, později mezi Lutyní a Závadou, vyřadili transformátor ve Vojkovicích a zabavili nářadí železničním dělníkům, kteří opravovali kolejiště u Albrechtic. Do obecného povědomí však mnohem silněji pronikli díky zastrašovacím akcím vůči kolaborantům a přistěhovalcům. Připomeňme si, že i k Pavlasovým původně přišli za tímto účelem. Na základě informací získaných od místního obyvatelstva si vytipovávali jednak místní Němce a podporovatele nacistického režimu, jednak přesídlence, jejichž vina byla mnohdy sporná. Tyto návštěvy měly velmi podobný průběh. Rodina byla důrazně varována před další proněmeckou činností, byly jí zabaveny zbraně, peníze a potraviny. V některých případech následoval také fyzický trest pro muže, ostříhání vlasů ženám, případně zhanobení Hitlerových obrazů na zdi. V rozporu s tím, jak obecné přijetí odbojové činnosti popisuje literatura vydaná před rokem 1989, hovoří pamětníci především o všudy přítomném, mnohdy paralyzujícím strachu. Několikaletý teror, stané právo, vysidlování a odvlékání do koncentračních táborů Násilné odvody do Wehrmachtu, ponižující restrikce a brutální tlak na přijetí Volkslisty. Kombinace toho všeho způsobila, že lidé vnímali příchod partizánů spíše jako další ohrožení. Opodstatněně, plakáty oznamující veřejné popravy se na sloupech a vývěskách objevovaly stále častěji. Za napomáhání partizánům byl jen jeden trest. Za informace vedoucí k jejich dopadení nebo k odhalení těch, kdo je ukrývali, byla vypsána odměna ve výši 20 000 říšských marek. Někteří lidé dokonce ze strachu omezovali pobyt venku jen na nejnutnější možnou míru, aby se vyhnuli případnému nežádoucímu kontaktu, který by mohl ohrozit bezpečnost jejich rodiny. Obyvatelé Životic tušili, a někteří dokonce věděli, že Pavlasovi poskytují partizánům úkryt, ale z pochopitelné opatrnosti tu informaci nešířili. Nikdo se nechtěl do ničeho zaplést. A někteří byli do jisté míry přesvědčeni, že Pavlasovi kontakty s nacisty poskytují jeho ilegální činnosti dostatečné krytí. Ve vesnici narůstal strach, v této době však ještě spíše obecný. Nikdo netušil, že se nad Životicemi začínají stahovat mračna. Květen 1944. Přepadli Mokroše. V noci partizáni přepadli Mokroše. Hlášení o nočním přepadení Mokroševa hostince dorazilo na četnickou stanici v Dolních Bludovicích brzy ráno ve středu 3. května 1944. Velitel Friedrich Sattler okamžitě vyhlásil pátrání a nasadil na něj všech 6 četníků, které měl k dispozici. Sebe také, pochopitelně. Taková událost se musí řádně prošetřit. Pachatelé musí být dopadeni. Osobně se ujal výslechu klíčového svědka a poškozeného v jedné osobě. Pustil se do práce s vrvou a zaujetím. Kdyby se mu podařilo případ úspěšně vyřešit a partizány dopadnout, byl by to dozajista vytoužený zlom v jeho skomírající kariéře. Jenomže Heinrich Mokroš je skoupý na slovo. Zamračeně hledí a do protokolu neochotně vypočítává, co si bandité odnesli. Pistoli, trochu jídla, trochu peněz. Při dotazu, jestli došlo také na fyzické násilí, se ošívá. Teprve po opakovaném naléhání zdráhavě připustí, že ho stloukli. Je mu to zjevně velmi nepříjemné, cítí se ponížen. Čertvem peníze a věci. Ale jak se má smířit s tím, že ho nějací špinavci zmlátili jak malého synka? Jeho, zrovna jeho. Celou má s ním vztek, kdyby byl ten ožrala Sattler, co k čemu, nikdy by se v Životicích taková věc nestala. Smrdí tady už víc než rok a pořád si mezi místními nedokázal vytvořit zpravodajskou síť. Ze začátku se ještě trochu snažil, ale pak nechal práci v terénu řadovým četníkům. Místo řádného plnění povinností se pokusil vetřít mezi členy jeho společnosti, ale tomu hned bylo bez okolku dáno najevo, že pro takové hňupy tam není místo. Kdyby se ten svůj mdlý rozum aspoň pokusil vynahradit přičinlivostí, jenomže na to je zase líný. Všem je leda pro smích. Nebo ani to ne, spíše nad ním pohrdavě ušklíbají. Není divu, když už párkrát museli sousedi poskytnout úkryt jeho ženě, která utekla z domu ve strachu z dalšího bytí. Jo, na tohle je Sattler kabrňák. Mlátit ženskou a strašit děcka. Tomu jde ze všeho nejlíp, idiot. Ale aby si udělal fokrsku pořádek a ohlídal, jestli mu tady nerejdí banditi, na to už nestačí. A jak by také mohl něco vědět, když nahoru do Životic už chodí jen k Pavlasovi vyzvednout si maso pro psa. I tam ale chodí s kratkou, po strmé ulici, místo aby to vzal řádně po silnici a udržoval si přehled. To se může člověk snažit pěstovat dobré styky s Němci, amtskomisařem i gestapem, domlouvat lidem, aby si pro své vlastní dobro vzali Volkslistu, protože jeden nikdy neví, jakým směrem se ještě budou věci ubírat. On, Heinrich Mokroš, udělal, co mohl, aby v Životicích udržel klid a pořádek. Ale i kdyby se roztrhal, nemůže zvládnout všechno, že? Například nemůže pátrat, jestli do vesnice nepronikli banditi. Od toho jsou tady přece četníci. Ovšem, když jim velí někdo tak neschopný, jako tady tenhle obtlustý hlupák, sotva lze očekávat nějaké výsledky. Jisté je jen jedno. Partizáni mají v životě cik informátora, to v lepším případě. A nebo se dokonce u někoho z místních skrývají. U koho ale? U koho? Nad tím se bude třeba pořádně zamyslet. Nějaké podezření by bylo, ale bude to třeba ověřit osobně. Sattlerovi tak důležitý úkol svěřit nehodlá. Heinrich Mokroš podepíše protokol a jde se věnovat svojí práci. Jakkoliv bylo noční přepadení partizány pro Heinricha Mokroše zásadní a zahanbující, v širším pohledu se jednalo o poměrně běžnou záležitost. Podobných kárných partizánských výprav se v kraji odehrávala spousta. Co do způsobené škody, byla ta Mokrošova vlastně drobnou patálií. U velitele četnictva vládního okresu Katovice se zbíhala podobná hlášení z jednotlivých stanic, každým dnem jich přibývalo. Boj s partizány Němce silně ochromoval. Zatímco před několika měsíci šlo o ojedinělé případy, nyní se ranní svodka protáhla na několik stran. Do vyšších pater nacistické mašinerie takovéto přízemní trable nedoléhaly. Říše dál vyvíjela maximální úsilí k naplnění velkolepého plánu na očistu světa. Den Mokrošova přepadení byly do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau dopraveny první dva transporty maďarských židů. Vraťme se však k našemu příběhu. Pro Mokroše, tedy muže uvyklého neochvějné úctě a oddanosti, tato událost jistě představovala hluboké ponížení. Pokud si byl do té doby jistý svým postavením, nyní nepochybně o kus sebejistoty přišel. V následujících týdnech proto v jednání se životickými významně přitvrdil. Choval se odměřeně a docházel do domácnosti na neohlášené návštěvy, přičemž bylo zjevné, že se tímto způsobem pokouší zjistit, u koho se partizáni skrývají. Připustíme-li, že Mokrošovo horlivé prosazování nacistických pořádků mohlo být z jeho strany zamýšleno jako svérázný způsob, jak vesnici ochránit před případnými nacistickými represemi. Pak příchod partizánů určitě vnímal jako nevděk a zradu, díku bodnutou do zad vlastními obyvateli, o které se on tak paternalisticky staral. Styky s regionálními nacistickými špičkami udržoval dál v nezmenšené míře. Také Sattler se po této události začal více činit. A třeba nebyl tak neschopný, jak si o něm Mokroš myslel. Možná dokonce pojal správné podezření, protože při vyzvedávání masa v řeznictví Pavlasových občas bez varování vpadl do přilehlého pokoje, jako by se chtěl přesvědčit, jestli tam někoho nenajde. Nahoru na půdu se ovšem nikdy vstoupit neodvážil, nebo ho to nenapadlo. Rozsáhlé pátrání po banditech navzdory vynaloženému úsilí skončilo neúspěchem. Sattlerovi však poskytlo vítanou záminku ke stále častějším návštěvám u Varkopových. Domovní prohlídku provedl i v den, kdy Maňka Varkopová slehla k porodu druhého dítěte. V místnosti už byla přítomna i porodní bába, když strážmistr vrazil dovnitř. Vyhnal rodičku z postele, vztekle vyházel všechny lůžkoviny a madrace a pak nasupěně odešel. Těžko říct, jestli to byla z jeho strany narůstující frustrace z pracovních neúspěchů, anebo z toho, že jeho nadbíhání Varkopově ženě neslaví pražádný úspěch. Snad právě tehdy se rozhodl, že když to jen napřímo, půjde to oklikou. Zadal Teodoru Varkopovi zakázku na výmalbu celého svého domu. To by bylo, aby se ten Polák aspoň jednou nějak hloupě nepodřekl. Červen 1944. U břehu řeky Stonávky v Těrlicku je jako každý večer rušno. V pozvolna se snášícím soumraku nejdelších dní roku se ozývá halas rozhovorů a výkřiků, cákání vody a smích. Volno od války. Aspoň na hodinu dvě si vzít volno od války. Proto sem chodí. Omladina z Těrlicka. Nejmladším je kolem 10, nejstarším skoro 20. Taky 11letá Helena Suchánková dneska přišla společně se svými dvěma sourozenci a kamarády ze sousedství a užívá si každou vteřinu. Čas tady tak rychle letí. Než se člověk naděje a dosyta vydovádí, už aby zase šel. Policejní hodina je sice až o půlnoci, ale doma všichni slíbili, že se vrátí za světla. Takovému rodičovskému požadavku není těžké porozumět. Je veřejné tajemství, že noc v tomto kraji patří vězňům zajateckých táborů a partizánům. Ti první občas v noci utečou z lágru u nedaleké šachty a pak klepou na dveře domků v okolí a loudí chleba. Bylo by ale učiněné bláznostvím otevřít nebo jakkoliv pomáhat. Kdyby na to přišli Němci, bylo by zle. Tatínek vždycky říká, nosím jim chleba na šichtu, to stačí. A má pravdu, tatínek zlatý. Když ví, že bude pracovat s Rusy, maminka mu vždycky přibalí pár krajíců navíc. On se pak v robotě tváří, že má celou tu obrovskou svačinu pro sebe, ale potají se rozdělí s ruskými vězni. Je to hrozně nebezpečné. Kdyby mu na to němečtí dozorci přišli, dali by ho do vězení nebo do koncentračního tábora. Ještě nebezpečnější by prý ale bylo otevřít, když vězni přijdou za tmy. Proslýchá se, že se už Němci o těch výpravách za chlebem dozvěděli a tak teď začali v noci občas chodit němečtí četníci přestrojení za Rusy. Kdo jim otevře nebo dokonce dá něco k jídlu, ten to má spočítané. Za pomoc ruským vězňům je kulka, řekl jednou tatínek, když si myslel, že ho nikdo z dětí neslyší. To jim chce přesto pomáhat, musí to dělat chytře. A on určitě chytře dělá. Ale pořád je tady hrozně moc dalších věcí, ze kterých jde strach. Vlastně už na Halinku padá hrůza i z toho věčného rodičovského varování. S nikým cizím nemluv. Ani s kamarády si raději o ničem z těchto věcí nepovídej. Slýchá to varování tak dlouho a tak často, že jí přešlo do krve. Ani by jí nenapadlo dát se s někým neznámým do řeči. A všichni kamarádi ze sousedství to mají doma úplně stejné. O válce se nemluví, ani o ruských zajatcích, ani o ničem podobném. A už vůbec ne o tom, že před časem Němci vyhnali z domu Mrozkovi, nebo že u Michlových a Krzickovských nedávno udělali partizáni přepadení. Samé hrozné věci. Komu by se o nich chtělo mluvit večer u řeky? Přece si nebudou kazit jediné světlé chvíle z celého dne. I dneska se koupou, stříkají na sebe vodu a zvesela na sebe výskejí, jako by žádná válka nebyla. Tak je to až do okamžiku, kdy Jarmila Halajnová, nejstarší přítomná dívka, zavelí k odchodu. Brzy jí bude 19, takže je už dospělá. A dospělí se musí poslouchat. Skupinka dětí si neochotně pozbírá věci a zamíří k můstku kousek od hospody pana Volného. Tam se začnou z hloučku oddělovat ti, co bydlí nejblíže k řece. Na samotný vršek kopce musí vyšlapat jen sourozenci Suchánkovi a Holajnovi. Už jsou skoro doma, když naproti na cestě zahlednou trojici mladých mužů, kteří se rychle blíží. Mění si vystrašené pohledy, ale utéct není kam. A tak se šouravým krokem přibližují k těm třem a všichni se v duchu modlí, aby je jenom mlčky minuli. Přání zůstane oslyšeno. Vy jste odsud? Zeptá se jeden z mužů polsky. Jediný, kdo se zmůže na odpověď, je Jarmila. Ano, hlasne. A povíte nám, co se tady u vás děje? Nic se tady neděje, opáčí Jarmila. Mluví se o partizánech? Ne. A jsou tu nějací kolaboranti? Ne. Mezi lidma se o ničem nemluví, občas o válce, ale jinak nic. Je tady klid. Malá Helena obdivuje Jarmilinu odvahu. Sama totiž strachem sotva popadá dech. Když se trojice mužů rozloučí a vrací se, odkud přišla, zbývající děti se úprkem rozběhnou domů. Jakmile za sebou sourozenci Suchánkovi zaklapnou dveře zevnitř, zadýchaně a překotně rodičům vypráví o podivném setkání. Hlavně o tom nikde nemluvte, zní očekávaná odpověď. Heleně se celá scéna znovu a znovu přehrává v hlavě, ani z toho nemůže usnout. Úpěnlivě prosí Boha, aby ti tři už nikdy nepřišli. Ani toto přání není vyslyšeno. Partizáni přijdou ještě mnohokrát a zkazí tím dětem z Těrlicka celé léto. A kdyby jenom tím, přítomnost Kamiňského skupiny bude mít pro vesnici mnohem dalekosáhlejší následky. Několik těrlických občanů bude dokonce stát život. Nejmladší z nich zemře 16-letý. Dáme si písničku a potom zase budeme pokračovat.
Tady jsem žil, zde jsem znal každou víc. ze všech sil stavěl své hrady z písku. To je národná zem, skromná víla z morských pěn a skal. Keltská sláva, zelený ráj, tam, kde pršet nepřestává. To je má rodná zem, skromná víla z morských den a skal, láska má.
Zrovna Monika, která si napsala tuto písničku, že jsem ji kdysi hrával a že jsem ji teďko nehrál dlouho. Tak jsem splnil jednu žádost. Scéna setkání skupiny dětí s partizány, zachycená očima 11leté Helenky Suchánkové, jen jakýmsi vstupem do těrlické odnože tragédie, úzce propojené s tragédií životickou. Jejíž hlavní aktéři nám doposud zůstali skryti. Přesto je záznam dětské vzpomínky cenný, protože přináší další úhel pohledu na svíravou atmosféru strachu, která v kraji vládla. Lidé velmi dobře věděli, kdo z jejich okolí drží s Němci. V Těrlicku to byla zejména rodina Klímšových, držitelů Volkslisty druhého stupně, u koho už partizáni provedli kárně a provizační přepad, sedláci Michl a Kristek, anebo obráceně, které rodině Němci vyvlastnili majetek a odvezli je do lágrů, Mrozkovi a Žvakovi. V rodinách Volkslistařů, jejichž členové podléhali vojenské povinnosti, přibývala buď úmrtní oznámení nebo skupinové fotografie vojáků v uniformách Wehrmachtu, jakou můžeme vidět v obrazové příloze. Leitmotivem těch dní byla věta: hlavně nikde nic neříkej, ani nechtěj nic vědět. Že však nikdy ani největší opatrnost nestačila, dokazuje tragický případ rodiny Bajerových z Těrlicka. Pojďme si hlavní hrdiny této části příběhu představit. Manželé Gabriel a Malgorzata Bajerovi měli 7 dětí. Nejstarší Alfons byl už od roku 1942 na nucených pracích v Německu. Zbylých 6 potomků bydlelo v domě rodičů. 16-letý Ferdinand, 12-letá Cornelia Nelka, 9-letá Alžběta Elka, 8-letá Emilia Milka, 3-letá Malgorzata Goša a 2-letá Kristýna Kryša. Rodinu živilo 5 hektarů pole a hospodářství. Vedli poklidný tichý život a snažili se nijak nevyčnívat, zkrátka dočkat ve zdraví konce války. Z opatrnosti dokonce ani dětem nedovolili chodit k řece. Pokud si děvčata od Bajerů chtěla hrát například s Helenkou Suchánkovou ze sousedství, muselo se to odehrávat u nich doma, pod dohledem rodičů. Přibližně 500 metrů od manželů Bajerových žila Gabrielova sestra Ludmila. Obývala malý domek úplně na kraji obce, na samé hranici bukového lesa. Byla samotářská, podivínská, podle některých až nerudná. S rodinou svého bratra udržovala styky jen příležitostně. S ostatními lidmi se nestýkala vůbec. Když se jí ze samoty pokusil vyprostit pan farář a poprosil jí o výpomoc při výzdobě kostela před svatbou, obořila se na něj: mě taky nikdo svatbu strojit nebude, tak co bych se kvůli jiným namáhala. Podobných příhod se v průběhu času nastřádalo víc. Lidé se jí vyhýbali, někteří se na ní dívali přes prsty. Ludmile to bylo jedno. Vedla v domku u lesa téměř poustevnický život a velmi pravděpodobně jí to naprosto vyhovovalo. Pokud ne, nedala to nikdy najevo. Jediný, kdo s ní stále udržoval kontakt, byl její bratr Gabriel. Tu a tam za ní zašel, možná spíš kvůli sobě, než kvůli ní. Návštěvy to byly krátké, námětu k hovoru málo. Na začátku léta se odehrála návštěva poslední. Gabriel na sklonku dne dokončil práci na poli a rozhodl se zajít na pár slov k sestře Ludmile. Když vstoupil do domku, zůstal stát jako opařený. Stůl v sednici zdobil bílý ubrus a bylo na něm prostřeno pro několik lidí. Nemusel se ptát, pro koho v sobě náhle objevila tolik pohostinnosti. Všechno mu došlo během jediné chvíle a tak se na ní obořil. Co to děláš? Ludmila se už klíbla. Buď mě zabijí jedni, nebo druzí. Co to vedeš za nesmyslné řeči, křičel Gabriel. Všechny nás ohrožuješ, musíš je poslat pryč. Nepošlu, zavrtila hlavou. Už jsem si na ně zvykla. Mám je ráda. Gabriel se otočil a do domku své sestry už nevkročil. Strach z toho, že by bez vlastního přičinění přišel do sebe menšího kontaktu s partizány a ohrozil tím svou početnou rodinu, ho přiměl zpřetrhat veškeré styky s Ludmilou. Ta dál ukrývala partizány, poskytovala jim stravu i přístřeší. A oni ji přezdívali teta. Partizánská teta Ludmila. 19.7.1944. Sběrna mléka představuje v těchto časech pro většinu obyvatel životic jediné místo, kde se můžou sejít i se vzdálenějšími sousedy. Není divu, musí sem každý, kdo má krávu. Odvést povinnou dávku, každé ráno nejpozději v 6. Většina rodin posílá s mlékem dospívající děti, ty už mají dost sil na to, aby unesli plnou konev. K odevzdání mléka patří ještě jedna vedlejší povinnost. Zjistit, co je nového. Klidně přines i drby, když nějaké jsou. Kdo už má děti odrostlé a pryč z domu, musí chodit sám. Třeba staříček František Varkop. Mohl by samozřejmě poprosit o pomoc syna nebo snachu, však bydlí jenom kousek dolů z kopce v Bludovicích, ale co by je obtěžoval? Zvládne to sám, sil má stále dost. Maňka má plno práce s dvěma malými dětmi a hospodářstvím. Teodor jde za zakázky do zakázky. František je na syna pyšný. Dobrý život vede Dorek. Je pracovitý, šikovný, slušný. Žije pro rodinu a umí zabezpečit. Dobrý křesťan. Je to štěstí, když se člověku děcko takhle vyvede. Samozřejmě, že by František mnohem radši dal mléko mladým než Němcům, ale člověk musí věci přijímat, jak přicházejí. Na všem zlém se dá přece najít něco dobré. A tak si to našel. Je povzbuzující začínat den mezi omladinou, říká si v duchu. I na ně jistě válka silně doléhá, ale po ránu, když se tady sejdou, jakoby na všechno zlé dokázali pro tu chvíli zapomenout. Hovor je živější, dokonce i smích někdy zazní. A to se pak i staříček Varkop usmívá, když k němu takovéto dobré věci přijdou. Hned jde člověku všechno lépe od ruky, snáze se dýchá. Dnes je však Hlouček před sběrnou jaksi podivně zaražený. Lidé mlčky hledí k zemi, ve vzduchu visí tíha. Když František Varkop přistoupí blíž, zeptá se na důvod té sklesle nálady. Učiní to neslyšně, jenom tázavým pohledem a mírným pokývnutím bradou. Z dusivého ticha vystoupí čísi zastřený hlas. Včera na tržnici v Suché oběsili 5 chlapů. Staříček vytřeští oči. To kvůli tomu přepadenému, co ho zastřelili partizáni, ozve se kdosi jiný. A pak je zase ticho. Veřejnou popravu 5 nevinných vězňů za tímto účelem speciálně přivezených z věznice v Myslovicích uspořádalo gestapo jako varovnou ukázku toho, jak bude nakládáno s partizány nebo jejich pomocníky. Tady je poznámka. Věznice v Myslovicích byla původně zřízena jako náhradní policejní vězení pro 300 vězňů, v němž měly být umístěni pachatelé kriminálních zločinů. Ve skutečnosti se z ní stala největší mučírna gestapa v Horním Slezsku, v níž bylo průměrně vězněno okolo 1200 osob. Být propuštěn z Myslovic znamenalo, až na ojedinělé případy, dostat transportní lístek do koncentračního tábora, nejčastěji do Auschwitzu, ale také k Rosenu, Ravensbrücku a Mauthausenu. Nebo být odvezen rovnou k popravě na Šibenici, jako se to stalo zmíněným 5 vězňům v souvislosti s přepadením Josefa Vorbacha. Stejně jako ve všech podobných případech byli nuceni přihlížet všichni, kdo neměli Volkslistu. Hruzné divadlo bylo reakcí na přepadení německého přesídlence Josefa Vorbacha, bydlícího v Horní Suché. Vorbach byl jedním z mnoha, kteří do Slezska připutovali z Volině, Bukoviny a Besarábie v rámci germanizačního procesu. V jejich původní domovině jim bylo přislíbeno hospodářství a polnost o výměře 25 až 40 hektarů. Na Těšínsku však tento plán narazil na nečekaný zádrhel. Zdejší usedlosti měly v drtivé většině rozlohu jen okolo 3 hektarů. K naplnění slibu by tudíž bylo nezbytné vystěhovat nejméně 8 rodin, což samozřejmě způsobilo velké logistické problémy. V přesídlovacích táborech pak občas docházelo k paradoxní situaci. Dočasně se v nich setkávali němečtí novoosídlenci a původní obyvatelé, kteří byli z vlastních domů vyhnáni. Ti první měli samozřejmě výrazně lepší podmínky, což vyvolávalo další pnutí. Když přesídlenci získali dům a hospodářství, samozřejmě se u místních netěšili oblibě, byť jejich provinění nelze vnímat zcela jednoznačně. Ze svých původních domovů odcházeli s vidinou lepšího života. Sotva jim Němci oznamovali, jakým způsobem slíbené domy a pole získají, tedy že z nich vyženou původní obyvatele. Nelze se však divit místním, že na německé přesídlence hleděli nevraživě. V jejich očích byli uzurpátory, kteří nespravedlivě přišli k majetku jejich bývalých sousedů a přátel. V takovéto atmosféře jistě stačilo jen velmi málo, aby byl přesídlený Němec považován za nepřítele stoupence říše. Přesně to se stalo Josefu Vorbachovi 24.6.1944 k němu vpadla skupina 5 partizánů z Kamenického skupiny. Pokusil se bránit, ale při přestřelce byl těžce zraněn a na následky zranění zemřel. Pomsta gestapa byla tvrdá. Zatklo několik desítek lidí a protože se navzdory intenzivnímu pátrání nepodařilo pachatele přepadení odhalit, rozhodli se nacisté pro výchovné představení, o němž byla řeč v úvodu. 5 náhodně vybraných vězňů z Myslovic, jejichž provinění s tímto případem nijak nesouviselo, bylo pro výstrahu oběštěno na tržnici v Horní Suché. Zatčených v souvislosti s případem v Orbách bylo velmi pravděpodobně 28. Jisté je, že jen 8 z nich se dožilo konce války. Mělo to být varování pro lidi, aby viděli, jak dopadnou, když budou pomáhat partizánům. A velmi pravděpodobně i morbidní vzkaz banditům, že za jejich činy budou pikat nevinní. Apel však zůstal nevyslyšen. Tady jsou svatební fotografie z té rodiny. Je tady hostinec u Jelena, starosty Henrika Mokroše, knížky. Jsou tady podpisy se zápisem z jednání zastupitelstva, kde je podepsán Mokroš. Henrik, ještě popolsky. Závěr dotazníku týkajícího se provozu hostince z dubna 1942, v němž Mokroš užívá německou variantu svoje jména. Listinu také opatřil razítkem v odpovídající grafické úpravě. Z čísel je zřejmé, že hospodě se ekonomicky vedlo velmi dobře. Tady jsou ty hektolitry vytočené. Je to ze státního okresního archivu Karviná. Čerpánu. Jsou tady ty rodiny, o kterých se tady vlastně psalo. Palcovka. Je to vyplněný formulář policejní registrace z prosince 1939. Říkalo se Palcovka, poněvadž její přihlašovaná osoba stvrzovala otiskem palce. Umožňovala přihlásit se ke slezské národnosti, čehož v životicích využilo 198 z celkového počtu 698 obyvatel. Tento dokument patří Aloisi Kadurovi, který tohoto uhybného manévru nevyužil a přihlásil se k polské národnosti. Pan Kadura se o 5 let později stane jednou z obětí vyhlazovací akce. Oznámení o přijetí žádosti o zápis do německého národního soupisu a výzva k předložení fotografii listina je opatřena razítkem s podpisem Landráta Kriegera. Hlášení gestapu o nedovoleném kontaktu s válečnými zajatci, kterého se dopustil Rudolf Valíček, přečin spočíval v tom, že dal vězňům chléb a požádal 3 spolupracovníky, aby to nikomu neříkali. Bohužel je při této dohodě přistěl jiný zaměstnanec, který událost nahlásil nadřízeným. Ti tímto přípisem informují gestapo, že jmenovaného předávají k dalšímu šetření. Rudolf Valíček byl deportován do koncentračního tábora Auschwitz a tam též 2.6.43 popraven zastřelením. To je vždycky na začátku, že pokud někdo škodí zájmům státu, tak to není udávání, ale je to povinnost občana, vlastenecká povinnost občana. To, co nám tady soudruh Fiala tak vehementně se svými kumpány tlučí do hlavy. Lístek zaslaný z věznice v Myslovicích týden před Vánocemi 1942. Písatel prosí svou matku, aby mu poslala deku, polobotky, 2 páry ponožek, prádlo, jehlu, nit a balíček s jídlem, jehož váha nesmí přesáhnout 1 kilogram. V závěru přeje hezké Vánoce a vybízí, aby mu psala častěji. Tady je Sattler. Jeho fotka Fritz Sattler. Svatební fotografie Maria a Teodora Varkopových z roku 1937. oba hezcí mladí lidé. Ona má opravdu takový zvláštní šmrnc na tehdejší dobu. Pohledná žena. František Varkop. Teodor Varkop v dílně. Tady je ta dokumentace. Helena Suchánková je tady vyfocená v roce 1934. Tady, když jí byly 2 roky, krásná holčička se zastříženou ofinkou podle hrnečku, jak se tenkrát teď dělávalo, podle kastrola. No. Fotografie. Těch, co získali Volkslist, tak potom narukovali do Wehrmachtu a posílali takovéto fotografie, zasílali z fronty ti, kteří museli narukovat do Wehrmachtu. Podobných záběrů lze nalézt v rodinných albech na Těšínsku bezpočet. Někdy zároveň z dopisy, v nich se píše, že dotyčný padl za vůdce a říši. Velitel partizánské skupiny Josef Kaminský, vlevo a důstojník Rudé armády v roce 1945. 3.8.1944 ráno. Bůh nás všecky ochraňuje, křižuje se staříček Varkop ve frontě u sběrny mléka. To si přečteme už, ale příště. Knížka, která zajímavě rozpracovává ta témata. A zase zapadá to celé do toho, co jsme si už tady četli o Auschwitzu, čili o Osvětimi. A tak, takže doporučuji, pokud jste ještě neslyšeli, sobotní, řeklo se, stalo se, nějak se tam zamýšlím, teď jako to neberte, že si dělám příliš velkou reklamu nebo nějaké ambice, ale zamýšlím se tam nad fašismem jako takovým, nad fašismem versus korporáty, ekonomika kapitalistická, imperiální, kolonizační, a pochopitelné je, že když ekonomiky ztratily kolonie, tak začaly uplatňovat stejné principy vůči různým vytipovaným skupinám národů, regionů, obyvatel a tak podobně. Čili to je ten fašismus, o kterém se tak hovoří, kdy jedni si dělají ambice na to, že druzí jim musí sloužit, protože jsou horší kvality. A že zájmy jedné skupiny jsou nadřazené z hlediska nějakých vyšších principů a cílů a podobně. To je fašismus. A kdo to zavedl, to jako na pozadí, to byly korporáty, ty z toho vždycky nejvíc měli. A potom sfašizovaní politici, ale fašismus jako takový je důsledkem toho ekonomického pojetí, toho ekonomického systému. Lze tedy chápat to, co jsme se učili kdysi v té ekonomice nebo v těch ekonomických souvislostech, že ekonomika je určující, politika je výsledkem ekonomiky, ekonomické uspořádání. To je v závislosti na ekonomických výsledcích, ale na ekonomickém uspořádání společnosti. Volná soutěž, ve které dominuje neustálý růst zisku, musí zákonitě přivést společnost k fašismu dřív nebo později. S úpadkem morálky a etiky, s vysídlením vědomí, to nemůže skončit jinak. Takže to si možná poslechněte, pro vás to bude možná zajímavé. Uslyšíme se zítra od 17 hodin s Išou, potom od 21 hodin se mnou. Co se týká čtení jako takového, tak jsme si dneska četli knížku, kterou mě podarovala Monika Střebíče, Životice, obraz po zapomenuté tragédie od Karin Lednické. To je, přátelé, vše. Budeme se loučit, zahrajeme si písničku a potom už se na vás bude těšit Jarda Meta, který opět bude za někoho vysílat. Takže zahrajeme si a to je všechno. Od mikrofonu z komentovaného čtení s datem 24. dubna 2023 na svatého Jiří se loučí jak jinak než Petr Václav.
Do ticha cestou vyvolení.